Pois imos baixando o volume a nosa sintonía que nos acompaña semanalmente neste espazo, nesta sección na que nos achegamos a diferentes cuestións vencelladas en moitas ocasións coa alimentación, pero tamén co consumo responsable, co medio ambiente e precisamente de consumo imos falar de seguido con Rosana Alonso, dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. E hoxe imos falar desa factura da luz, certamente preocupante, moitos fogares, onde se chega a valores pois pouco asumibles polos salarios actuais, sobre todo no inverno, onde pois se incrementa o consumo porque estamos máis na casa, porque necesitamos de máis horas de electricidade. Pero hai algúns trucos, hai algunhas prácticas que nos poderían axudar a forrar, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, é algo que sempre temos que lembrar, porque de vez en cando, pois, polos hábitos, polas malas costumes, por moitas cosas, pois, olvidámonos de facelo, non? Bueno, antes de un pouco de empezar con cosas máis específicas, lembrade, non? Ahora temos a opción moito máis fácil que antes de cambiar as bombillas, facer a subir a iso consumo, o sea, hai xestos moi básicos que podemos facer, non? O tema de, pois, utilizar as luces que precisemos, non ter todo, pois, ter as habitacións, unha vez que se entra unha habitación e se sai, pois apagar a luz, non deixará de encendida o pasillo se non vamos a usarla. É dicir, hai cousas xa un pouco básicas a hora de un pouco de utilizar pois eso, non? Oportunamente un pouco pois a lógica dentro de apagar ou encender as luces cando as precisamos ou non, non?
E é certo que as bombillas LED, que son as de consumo máis baixo, son caras nun principio, pero bueno, a nosa recomendación é que cando se funda unha lámpara, cando haxa que cambiar pois calquer sistema de luz, que se vaya ao LED, non? Porque certamente o aforro vai ser importante.
Pois sí, a verdad que notase, O sea, hai diferencias sempre falando do longo do ano, non? Non en dous días vese notar, pero sí que a factura anual pois podese reducir bastante, non? Pero xa non só con iso, sino con moitas outras cousas que podemos facer e realmente, aínda que xa nos avisan bastante, seguimos facendo, non? Por exemplo, vamos a empezar son con cousas, pois, con exemplos xa prácticos, como é os stand-by, non? Nos sona un pouco iso de das televisións, de moitos aparatos electrónicos, nos que, aínda que a tele está apagada, aínda que o router estea, pois, o millor apagado, temos que desenchufala, non? O sea, sempre recomendo un pouco de, se están nas regletas, pois apagar a regleta e xa está todos os aparatos que podemos deixar apagados totalmente, pois de noite ou de día, non? Pero eso, fixarvos nos aparatos electrónicos, cadenas de música, un pouco, pois calquer videoxogo, o sea, os videoxogos, sí, os aparatos de videoxogos e demais, aínda que non funcionen, sempre teñen o puntiño vermello ou incluso hai cousas que non teñen o puntiño vermello, como pode ser o portátil, que non se mira ningún puntiño, pero sí que siguen pois un pouco usando a electricidade, pois un pouco por de residual, pero sí que está aí, non? Entonces o importante é mirades que moitos cargadores teñen como un transformador, non? O do portátil, o do móvil, eso, se está enchufado, sempre vai intentar, sempre vai pois absorber enerxía, aínda que non se precise nin se use, non? Entón, os móviles é o mesmo. O cargador de móvil, cada vez enchufamos o móvil, quitamos o móvil e deixamos o cargador enchufado dentro da regleta, non? Ou do enchufe. Eso sigue consumindo. Entonces, un xesto tan sencillo como desconectarlo totalmente do enchufe é algo que xa podemos un pouco, pois, ir reducindo a súa factura, non?
A mí certamente chamame a atención o do móvil, porque outros aparellos sí que teñen ese puntiño que eres consciente de que está consumindo, aínda que sexa moi pouco, pero no caso do móvil normalmente pois esos cargadores non teñen ningún aviso, entón moitas veces esquecémonos deles, non?
Pois claro, calquer cousa, calquer cargador que teña como unha especie de absorción ou de bueno, acumuladores, son unha especie de acumuladores, pois van a absorber e van a coller pois a enerxía da corriente cada vez que estean pois enchufados, non? Use o precisense ou pois non se precisen, está claro, non?
Pois, certamente, todos eses aparellos electrónicos, ademais tan comuns a día de hoxe, porque estamos a falando de móviles, de televisións, de ordenadores, son moitos, non? Os aparellos electrónicos que temos na casa. Pero logo hai outros que son os de toda a vida, non?
Claro, pois, por exemplo, non? O xa coñecido frigorífico, non? Que eso, pois, vamos, ese non podemos desenchufalo, está claro, eso non vamos a poder apagalo, pero sí que é certo que podemos, pois, bueno, optimizar o seu consumo, non? Pois, como, por exemplo, o tema de respetar as temperaturas que nos indica o fabricante, non? O sea, Nintelo, o punto 8, eso xa tamén un jogo por lógica, do que os nosos alimentos se manteñan correctamente, nin estean demasiado fríos, nin perdan un pouco as súas propiedades, non? Despois, non meter, pois, alimentos quentes dentro do frigorífico, porque o que vais facer é que, claro, o frigorífico intenta compensar, entón vai crear, pois, vais a gastar moita máis enerxía para poder enfriar e alcanzar a temperatura necesaria dentro, non? Máis cousiñas, non tela moi vacía, por exemplo, vamos ter que, pois, por exemplo, se a temos moi vacía por circunstancias, ter puñerlle, por exemplo, algunha botella de auga dentro para que, pois, polo menos manteña un pouco o equilibrio, non? Se está moi vacía, pois precisa sempre manter un pouco o frío dentro, entón os desequilibrios van provocar sempre que o electrodoméstico produzca, pues, teña que estar constantemente produciendo frío e iso implica gastos de enerxía, ¿no?
Chamoume a atención a min ese consello de que metamos un recipiente con auga no caso de que ese frigorífico estea baleiro.
Sí, igual que si está moi cheo, tamén non dá abasto para manter unha temperatura, cando está moi vacío, pues lle pasa o mesmo, ¿no? Non equilibra sempre esa temperatura e provoca, pois, maior necesidade de producir frío. Como sempre, non abrir 20 veces a neveira, intentar pensar o que queremos coller e optimizar o abrir e pechar a neveira, non estar preto de lugares de calor, non, de sitios de calor, por exemplo, porque poden provocar o mesmo necesidade de enfriar máis do que necesita ou máis a miúdo, non, por exemplo. Aparte do frigorífico, outras cousas que consumen moito, moito, moito son, pois, a lavadora e o lavavaixelas, uh-huh, non? Son dous produtos ou dous desos aparatos que consumen moito, polo que, por exemplo, unha forma de optimizar é facer os lavados da lavadora en agua fría, por exemplo, non? Ou menos de 30 grados, poñer programa seco, que sí que os hai, é un pouco o tema un pouco de optimizar. Sabedes que, bueno, ahora tamén, si vamos a ter que comprar un aparato novo, sempre hai niveles de eficiencia energética, o sea, que hai colleros que están a, cantas máis as, mellor, dentro do que son os aparatos electrodomésticos. E a diferencia de precio, precisamente agora, non é o que nos poda afectar a hora de ter que compralo, non? Cado que xa están a casa, hai que intentar optimizar sempre che a lavadora, sempre che a lavavaixelas, non usalo a media carga, por exemplo, é algo que hai que optimizar tamén, non?
E outra cousa que moita xente fai que é prácticamente lavar os pratos antes de metelos no lavalouzas. Non é necesario, non?
Non fai falta, o sea, está claro que hai tipos de graxas, hai tipos de tal, si o deixamos a remollo sen xabón incluso ou con unha gotiña de nada, xa podemos ablandar esa graxa sin ter que usar tanta auga a hora de lavalos, enxaguálos antes de metelos no lavavaixelas, non? Por exemplo. E algunha cousiña máis, pois, por exemplo, hai que optimizar, hai que recomendacións, o que están a casa, xa están a casa, pero si tens que comprar un novo, pois, novas, o forno ou unha placa, pois intentar, por exemplo, unha recomendación que pasa. Así que é moito máis cara ao principio, despois vas a aproveitar o aforro, pois, a hora de usalo, non? O mellor a placa de inducción que a placa vitrocerámica, non? A placa vitrocerámica, pois, vai ter un consumo residual, hai que ter o truco de apagar a comida antes de que estea feita para aproveitar ese calor residual, pero sí que moita xente non está fin, non está acostumada e olvídase disso. Entonces apaga cando xa está a comida feita e ese calor vai se perder de forma, pois, la verdad que, pois, absurda, non? Sí. E a de inducción, por exemplo, xa non ten ese calor residual, quenta moito máis equilibrio, máis uniformemente o hornillo ou a zona un pouco de cocción. Entonces, pois, a larga, pois, vas a optimizar sempre o uso do calor. Tanto menos tempo necesites cociñando a cousa, pois máis vas a optimizar o consumo eléctrico, non? Uh-huh. Son cousas que, pois, que deberíamos de un pouco de pensar un pouco antes a hora de usarlas diariamente. E algo moi importante que en Galicia é moi, moi, moi necesario, que é o deshumidificador. por exemplo, mete a temperatura da calefacción tan alta, o que podemos facer é poñer, por exemplo, un deshumidificador unhas horas o día ou demais, porque vai reducir a humidade que hai no ambiente, que é a que pode dar sensación de máis frío. Entón, así a calefacción non ten por que estar tan alta. Podemos baixar un pouco os grados da calefacción e, ao cambio, intentar, pois, eso, que o ambiente estea máis agradable sin necesitar de subir temperatura, sino de quitar humedade, non? Eso é importante.
Pero o deshumidificador non consome moito?
Non, os aparatos que consumen moito, por exemplo, son os calefactores de... Son os calefactores de aire, por exemplo. Uh-huh. Estas estufas eléctricas, esas sí que son as que consumen moito. Un deshumidificador consume moi pouquinho. Aparte, falamos de, a mellor, poñelo non todos os días, un día a semana, dous días a semana, o sea, é algo que non temos que facelo diariamente tampouco.
Pois certamente son consellos nun principio case todos doados de cumprir, outros como por exemplo pois botar man dunha placa de indución, obviamente é cando estamos pensando pois en cambiar a cociña ou en facer unha reforma, pero no resto dos casos pois son consellos do día a día, como por exemplo desenchufar o cargador do móvil unha vez estea cargado ou non deixar outros aparellos conectados á rede. E todo isto supónse que vai servir para que aforremos, non?
Pois bastante, O sea, mellor na factura ao longo do ano podes aforrar máis de 20 ou 30 euros ou 60, todo depende un pouco da familia que haya, non? Máis grande ou máis pequena, pero podes aforrar moito dentro da nosa factura, O sea, é algo que é preciso, se aparte, como sempre, non solo para... sino como siempre para, sabemos que as eléctricas e todo iso son gran contaminantes, o sea, o que temos que facer é reducir tamén o consumo polo tema do que implica unha contaminación ambiental e unha contaminación pues, no noso medio ambiente, non?
Pues Rosana, quedámonos hoxe con estes consellos ben sinxelos que van favorecer tamén que os nosos petos estean un chisquiño máis cheos. Darche as grazas unha semana máis por estar con nós.
Moi ben, moitas grazas.
Un saúdo, Rosana.
Hasta luego.